Podcast ini dibawakan kepada anda oleh Alkuba.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Satu lagi episod Pra-Belanjawan 2019 di mana kita akan fokus setiap episod satu sektor apa yang kita boleh jangkakan dalam Belanjawan 2019 yang tidak lama saja lagi akan dibentangkan. Dan salah satu fokus sudah tentunya bukan sahaja Belanjawan tetapi Rancangan Malaysia ke-11. Malah sentimen yang mencorak pilihan raya umum ke-14 Mei lepas pun adalah untuk meningkatkan kuasa beli rakyat, memperkasakan rakyat secara ekonominya dan juga mengurangkan harga barang untuk pengguna dan juga rakyat. Dan topik fokus kita hari ini walaupun tidak begitu seksi dan bunyinya mungkin agak teknikal tetapi amat penting dalam matlamat ini. Matlamat untuk meringankan beban kewangan rakyat dan memperkasakan, memperkayakan rakyat dengan lebih baik dari segi ekonomi dan kewangan bergerak ke hadapan. Apa yang saya maksudkan ialah percukaian dan apa yang kita boleh jangkakan dalam Belanjawan 2019 yang akan dibentang Jumaat ini 2 November. Dan menyertai saya hari ini adalah saudari Anisa Anwar. Beliau adalah pengarah cukai daripada Ernst & Young Tax Consultant Sdn Bhd. Anisa, terima kasih kerana menyertai kami hari ini.
Sama-sama atas jemputan.
Pertama sekali, mungkin yang sering dipercakapkan adalah bayangan bahawa mungkin akan ada cukai baru dalam Belanjawan 2019 ini. Sudah tentu matlamatnya adalah untuk bukan sahaja untuk memperkasakan ekonomi rakyat tapi bagi negara adalah untuk mempelbagaikan sumber pendapatan negara. Jadi mungkin negara kena memperkenalkan cukai baru dan sebagainya. Yeah. Tapi untuk matlamat mempelbagaikan dan menambah sumber pendapatan negara, adakah kita patut fokus kepada memperkenalkan cukai baru ataupun kita menambah baik cukai yang sedia ada?
Saya rasa dalam untuk menjawab persoalan itu, yang penting kita kena tengok kesan jangka panjang ke atas ekonomi negara sekiranya cukai baru diperkenalkan. Kalau kita tahu, sedia maklum, Malaysia baru saja kita kata memperkenalkan balik semula ya cukai jualan dan barangan SST. Saya rasa Malaysia juga telah mengalami 0% GST, cuti cukai. So jadi perancangan untuk memperkenalkan cukai baru perlu saya rasa fokus diberi kepada impak terhadap pelaburan asing ke negara kita. Adakah sebab cukai yang baru yang diperkenalkan lebih tertumpu kepada kalau saya katakan dalam bahasa Inggeris ya, capital gain tax. Okay. Dan juga wealth. Yeah. Okay. So ini lebih fokusnya terhadap of course golongan berpendapatan tinggi, corporate pelabur asing atau pelabur tempatan negara kita. Oleh itu, sekiranya cukai baru ini diperkenalkan, kita hendaklah memastikan kita mampu ada daya saing dari segi pelaburan kalau kita nak bandingkan dengan negara-negara jiran atau negara-negara lain. Kita tak nak pelabur keluar daripada Malaysia dan pergi ke negara-negara yang lebih mesra cukai, kita kata.
Tapi mungkin berbalik pada apa kita sebut sebelah tadi, untuk menambahkan sumber ataupun mempelbagaikan sumber pendapatan negara. Untuk memperkenalkan cukai baru mungkin kepada corporate ataupun kepada perniagaan-perniagaan. Bagaimana pula dengan existing tax regimes, cukai yang sedia ada? Kerana kita lihat ada kekilafannya dari segi penguatkuasaan, kutipan, tax net itu dan sebagainya yang menyebabkan potensi sepenuhnya cukai itu dari segi pendapatan yang boleh dikutip tidak direalisasikan. Bagaimana pula dengan cukai-cukai yang sedia ada mesti kita tambah baik?
Kalau begitu, saya rasa fokus perlu diberikan kepada menambahbaikan sistem cukai sedia ada. Lebih-lebih lagi, sistem cukai jualan dan barangan kita telah, saya rasa, bila diperkenalkan semula, masih lagi tertakluk di bawah undang-undang yang lama.
Tambah baik cukai sedia ada ni, adakah ia akan cukup untuk mencapai matlamat menampung tanpa perlu memperkenalkan cukai baru? Pada pendapat Anisa?
Buat masa ini, kita untuk menambah, saya rasa masih lagi langkahnya masih jauh. Tapi untuk kita kata close the gap, saya rasa kita mampu melakukan melalui sistem cukai yang sedia ada. Kalau kita lihat skop jualan cukai dan barangan yang sedia ada, kita boleh memperluaskan lagi. Kita boleh lihat ada new category skop barangan yang diperkenalkan seperti perkhidmatan yang diperkenalkan dalam sistem cukai jualan yang baru diperkenalkan baru-baru ini. So kita rasa penambahbaikan kepada sistem cukai sedia ada akan dapat membantu juga menambah pendapatan cukai negara. Dan saya rasa dengan sistem cukai yang sedia ada, kita juga mengembalikan semula keyakinan kepada pelabur, peniaga dan pembeli. Ya. Kita memberi ruang yang lebih stabil untuk mereka dari sistem percukaian.
Tapi dari segi mungkin meluaskan skop kutipan cukai bagi cukai-cukai yang sedia ada, sudah tentu kita akan berfokus dan prioriti dan keutamaannya adalah kepada golongan yang memerlukan seperti M40, peringkat bawah M40. Bagaimana ini boleh kita lakukan, meluaskan sebagai contoh skop kutipan cukai SST tanpa menambah lagi beban kewangan B40 dan mungkin M40 juga?
Okey, kalau kita lihat basic necessities, barangan yang lebih dibeli oleh golongan yang berpendapatan rendah, B40, biasanya tidak dikenakan cukai. Tidak termasuk dalam skop cukai jualan yang sedia ada. Oleh itu, saya rasa skop yang selalu kita kata hendak diperluaskan lebih tertumpu kepada belian barangan yang pada golongan berpendapatan tinggi.
Lebih sasar.
Jadi ini akan dapat membantu ya golongan berpendapatan rendah untuk mempunyai kuasa pembeli yang lebih, kerana barangan cukai kita kata tidak dipengaruhi oleh cukai, tapi harganya adalah bersesuaian.
Okey, kita perlu berhenti lihat seketika. Kita akan sambung perbincangan selepas ini, Anissa. Saudari Anissa Anwar, pengarah cukai Ernst & Young Tax Consultants, dan Berhad membincangkan percukaian. Apa yang kita boleh jangkakan dalam belanjawan 2019 yang akan dibentangkan tak lama lagi dan bagaimana ia akan memberi kesan kepada anda pra belanjawan 2019. Berhenti lihat seketika kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam prabelanjawan 2019, tinggal tak lama saja lagi untuk belanjawan 2019 nanti dibentangkan Jumaat 2 November ini, dan hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan satu benda yang bunyinya mungkin teknikal, kurang seksi tetapi memberi kesan kepada semua anda, khasnya dari segi harga barangan dan beban kewangan yang dihadapi oleh setengah pihak, iaitu cukai. Dan menyertai kami dalam prabelanjawan 2019 hari ini adalah saudari Anissa Anwar. Beliau adalah pengarah cukai Ernst & Young Tax Consultants dan Berhad. Anissa, kita bincangkan skop dan dinamik percukaian kepada harga barang. Persepsinya adalah percukaian ini adalah faktor terbesar yang menentukan harga barang, yang menolak naik harga barang, tak kisah sama ada GST, SST, apa saja bentuk cukai, service tax. Tetapi saya ingat saya pernah menemubual dan bersembang dengan pengarah, ketua pengarah cukai sebagai contoh, Datuk Seri Subramaniam Tolasi. Beliau menekankan berkali-kali, cukai bukan satu faktor yang terlampau besar dalam harga barang. Ada banyak lagi faktor. Jadi apa pendapat Anissa berkenaan dengan ini?
Saya rasa saya bersetuju dengan pendapat bahawa cukai bukan merupakan faktor utama mempengaruhi harga barang. Kalau kita lihat kadar cukai di negara kita, cukai jualan dan barangan hanya pada kadar 5 hingga ke 10%.
Okay.
Tapi menggunakan sentimen cukai dapat mempengaruhi pembeli. Kalau kita nampak lonjakan barangan masa cuti rehat cukai kepada 0%, itu dapat mempengaruhi pembeli untuk membuat belian dalam tempoh masa 3 bulan. Kalau I think data pun ada dapat memberi sedikit sebanyak pattern, ya, behavioral pattern. Bila announcement tu dibuat, pembeli terus rasa selesa untuk berbelanja kerana bagi pendapat mereka tiada cukai yang dikenakan. Oleh itu, ingin saya tekankan cukai bukanlah pengaruh utama yang dapat memberi harga yang lebih rendah, tetapi dia dapat mempengaruhi peniaga sekiranya kita kata sistem cukai kita lebih mesra pengguna, mesra perniagaan. Insentif dapat diberikan kepada peniaga, seterusnya membantu mereka mengurangkan kos barangan. Jadi harga itu akan dapat diturunkan dan akhirnya memberi manfaat kepada pembeli kita.
Jadi sentimen itu sebenarnya elemen utama dalam percukaian yang kita bincangkan. Sentimen itu yang mendorong rakyat membeli dan itu akan mempengaruhi ekonomi. Kita tak ada banyak masa. Mungkin saya ingin menanyakan kepada Anissa satu lagi konsep yang sangat-sangat sering diperdebatkan makin banyak. Online tax, cukai untuk jualan atas talian.
Yeah.
Nampaknya belanjawan kali ini mungkin kita akan lihat sesuatu, mungkin tidak. Tapi semakin hangat diperkatakan selepas beberapa tahun yang lepas. Tahun ini paling hangat. apa kesan cukai atas talian kepada peniaga-peniaga Instagram dan sebagainya?
Okey, bagi cukai di atas talian ya online ni, kalau kita boleh dari segi sistem cukai, kita kata ada tax leakages dalam bahagian ini, kerana kalau kita kata barangan-barangan yang dibeli secara online di luar Malaysia kalau masuk ke negara kita di bawah harga RM500 tidak dikenakan cukai. Sekiranya barangan-barangan tersebut dikenakan cukai, saya rasa dua manfaat kita dapat lihat dari segi ia memberi satu platform yang same level playing field with kita punya peniaga tempatan. Kiranya tiada perbezaan dari segi cukai. Kalau pembeli kita nak compare beli barangan di dalam Malaysia atau di luar Malaysia, mereka lihat dari cukai tak ada perbezaan, mungkin dapat mempengaruhi pembelian itu lebih tertumpu kepada dalam Malaysia.
Tapi kalau online purchase, sebagai contoh saya beli daripada Amazon, Alibaba dan sebagainya, macam mana pula kita nak kira penguatkuasaan itu, kerana entitinya bukan sahaja berada di Malaysia dan dia bergerak beberapa negara di dunia. Bagaimana kita nak quantify cukai yang dikenakan ke atas barang itu dan bagaimana banyak mana yang perlu dibayar oleh pengguna?
Itu saya rasa bukan sahaja persoalan atau cabaran buat negara kita Malaysia saja, malah topik ini hangat diperkatakan di peringkat antarabangsa. Sistem untuk memperkenalkan cukai terhadap jualan online, kita perlu lihat sama ada hendak dikenakan kepada pengeluar atau kepada pembeli. Kalau kita lihat di United Kingdom baru-baru ini diperkenalkan, mereka telah memperkenalkan di mana cukai dikenakan kepada pengeluar di luar negara yang mengeluarkan barangan kepada penduduk tempatan di United Kingdom. Dalam persoalan ini, saya rasa bagi Malaysia kita perlu membuat penelitian sama ada sistem cukai yang hendak dikenakan ke atas talian ini dikenakan, saya rasa kalau dikenakan kepada pembeli adalah lagi mudah untuk dikuatkuasa. Itu saya rasa antara pembaruan yang dalam kita boleh lihat dalam sistem pencukaian yang saya rasa dinanti-nantikan, tapi impak kepada ekonomi serta pembeli pembeli punya behavior itu
dan sentimen.
Kita perlu
memberi pantau fokus. Terima kasih saudari Anisa Anwar, pengarah cukai Ernst & Young Tax Consultants Senyan Berhad, membincangkan berkenaan dengan apa yang kita boleh jangka dalam belanjawan 2019 Jumaat ini 2 November dari segi percukaian. Adakah cukai baru akan diperkenalkan? Adakah kita patut tambah baik cukai-cukai yang sedia ada? Dan apa lagi yang kita jangkakan berkenaan dengan cukai yang mempengaruhi secara langsung keuangan, situasi keuangan rakyat? Dan itu sahaja untuk episod kali ini. Pastikan anda mengikuti liputan istimewa Belanjawan 2019 kami, Jumaat 2 November bermula 3 petang sehinggalah 7 malam di Astro Awani saluran 501 dan Astro Awani Live TV kami juga Facebook Live. Itu sahaja untuk pra Belanjawan 2019. Saya Ilman Haris, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, salam hormat. Kita jumpa lagi.